Muborak Ramazon oyi yaqinlashib kelyapti. Ramazon oyi boshlanishida Ramazonning fazilatlari haqida, Ramazonda qanday solih amallar qilishga harakat qilishimiz lozimligi haqida qaytadan iymonimizni charxlab, kuchaytirib, eslab olishimiz kerak bo'ladi. Ramazon oyini fazilati juda buyukligi hammamizga ma'lum. Ramazon oyida roza tutish islom rukunlarining biri. Islomning eng buyuk rukni shahodat kalimasini aytib iymon keltirish, la ilaha illalloh muhammadur rasululloh deb islomga kirish, chin qalbi bilan iymon keltirib, keyin 5 vaqt farz namozlarni o'z vaqtida o'qish, keyin agar zakot berishga qodir boy bo'lsa, zakot berishi vojib bo'ladi va Ramazon oyi mukammal roza tutish kerak bo'ladi. Ramazon oyini mukammal roza tutish deganda, Ramazon oyi ba'zida 29 kun bo'lib qoladi, ba'zida 30 kun bo'ladi. Oy ko'rinishiga qarab. 29 kun bo'lganda noqis bo'lib qoldi deyilmaydi. 29 kun bo'lgan taqdirda ham Ramazon oyini mukammal ado etilgan deb Allohning huzurida Alloh o'zi qabul etadi, o'zining huzurida xolis roza tutgan bandalardan, mu'min musulmonlardan. Ramazon oyini boshlashda sunnatga muvofiq tarzda boshlash uchun Sha'bon oyi oxirida 29-chi kuni tugayotganda quyosh botayotgan tomonga quyosh botar vaqtida qarab turiladi. Quyosh botib bo'lishi bilan hali kun qorong'u bo'lib qolmasdan turib, quyosh botib bo'ldi, lekin hali qop-qorong'u bo'lmadi. Quyosh botib bo'lgandan keyin hilol ko'rinishi kerak. Ana o'shanda keyin yangi hilol chiqdi deb e'tiborga olinadi, agar ko'rilsa o'sha payt. Biz hozir 28-chi Sha'bonga o'tyapmiz. Ertaga payshanba, 28-chi Sha'bon. Juma kuni 29-chi Sha'bon. Juma kuni asrdan keyin shomga yaqin oy ko'rishga ko'zi o'tkir bo'lgan kishilar sunnatga muvofiq tarzda quyosh botayotgan paytida tayyor bo'lib turishadi. Quyosh botayotgan tomonga qarab turishadi. Quyosh botib bo'lishi bilan oy ko'rinadi. Agar yangi oy chiqqan bo'lsa, yangi oy tug'ilgan bo'lsa, yangi hilol tug'ilib, oradan bir necha soat o'tgan bo'lsa, bu tomonlari ham bor. Yangi oy tug'ilishi bilan ko'z bilan ko'radigan darajada bo'lmaydi. Juda ham yupqa bo'ladi. Tug'ilish deganda odamga o'xshab tug'ilmaydi u. Endi o'ziga yarasha nima? Nur boshlanadi. Yangi boshqatdan yangi nur bilan sekin kattalashib borishi uchun qadam tashlagan bo'ladi. Birinchi qadam. Ana shuni oy tug'ilishi deyiladi, ya'ni. Ko'z bilan ko'radigan darajada bo'lsa va ko'zga ko'rilsa, keyin yangi oy boshlanadi. O'shanda yangi oy boshlanadi. Agar ko'rinmay qolsa-chi, ko'zga ko'rinadigan darajada bo'lmasa yoki ko'zga ko'rinadigan darajada bo'lsa ham, havo bulut bo'lib qolsa, ko'rinmay qolsa nima bo'ladi? Akmilu iddati Sha'ban 30 deganlar. Sha'bon oyini 30 kun qilib qo'yinglar deganlar. 29 kunni oxirida 29-chi kun tugayotganda qarab turiladi. Qarab turilganda ko'rilsa, demak tugadi Sha'bon. 29 kun bilan tugadi deyiladi. Agar ko'rilmasa, demak Sha'bon tugamadi deyiladi. Garchi yangi oy tug'ilgan bo'lsa ham, ko'rinmadimi bo'ldi, bizga hisobmas. Mahkama shunday bo'lishi kerak. Odatda shunday bo'lib kelgan, sunnatga muvofiq amal qilinganda. Lekin bunday amal qilmasa-chi, mahkama boshqacharoq tartibda, masalan, hozirgi hisobatul falakiya, falakiy hisobotlar bo'yicha ko'z bilan ko'rish shart emas. Shu hisobatul falakiya bilan yuraveramiz deb turib, musulmon davlat mahkamasi bo'ldi. Ko'zga ko'rinmasa ham, lekin u hisobot bilan qaralganda aniq oy tug'ildi, yangi oy boshlandi. Biz boshlayveramiz desa-chi, qozi, mahkama shunga qaror chiqarsa, boshqa musulmonlardan shunga ergashish talab qilinadi. Musulmonlar jamoatini birligini saqlash talab etiladi. Faqat bitta sharti bilanki, Ramazonni va umuman oy hisobini, hijriy oylar hisobini butunlay o'zgartirib qo'ymaslik kerak. 28 kun qilib qo'ymaslik kerak. Yoki 31 kun qilib qo'ymaslik kerak. 29 kun bilan 30 kun orasida bo'lsa, 1 kun 29 kunga kamayib qolsa yoki 30 kun deb hisoblab qo'ysa, bunga adashib qolinsa, mahkama shunga qaror chiqarsa, xato shaklda bo'lsa ham, lekin bu katta xato hisoblanmaydi. 29 kun yoki 30 kun bo'lsa, bu katta xato hisoblanmaydi-da, musulmonlar jamoati birligi saqlanish kerak bo'ladi. Musulmon davlat tomonidan iqror etilgan, tayinlangan musulmon mahkama, musulmon diniy idora shunga qaror qilgan bo'lsa, o'shanga ergashaveringlar. Ixtilof chiqmasin. Madomiki 29 kunmi yoki 30 kunmi, bundan boshqacha qilib yubormadimi, 28 kun qilib qo'ymadimi, 31 kun qilib yubormadimi? Nimaga endi biz 30 kun bo'lishimiz kerak? Ani yanvar 31 kun bo'lyapti. Biz ham 31 kun qilamiz demasa, dinni bunday o'zgartira olmasa, 29 kun 30 kun orasida bo'lsa, musulmonlarning jamoati shunga ergashayotgan bo'lsa, siz alohida ajrab qolmang. Musulmonlar jamoati shunga ergashayotgan bo'lsa, o'sha jamoat bilan yuring. Bir kun xato bo'lib ketib qolsa ham, Alloh kechiradi, deyiladi. Jamoat saqlanish kerak. Musulmonlar jamoati birligi saqlanish kerak. Xato qilib qo'ysa bo'laveradigan masalada xato qilib qo'ygani aniq bo'lsa, shu masalani ushlab turib musulmonlarning jamoati bo'linishiga, fitna chiqishiga sababchi bo'lib qolmaslik kerak. Xullas, qisqacha aytganda shunday. Bugun o'zi aslida Riyoz Solihin darsimiz kuni, lekin Ramazon yaqinlashib qolganligi uchun Ramazonga tayyorgarlik ko'rish maqsadida mana shu qisqa bir dars tayyorlab keldim. Ramazonga tayyorlanish uchun 10 qadam, 10 qisqa qadam deb qo'yildi sarlavhasi. Ashr xutuvat muxtasara lil isti'dad li shahri Ramazon. Ramazonga tayyorgarlik uchun 10 muxtasar qadam. Ramazon kirishidan oldin mana shu qadamlarni tashlab olaylik. Mana shunday tayyorgarlik ko'rib olaylik demoqchimiz. Qisqacha qilib aytilgan 10 nuqtadan iborat. Mana shu 10 nuqtadagi gaplarga amal qilishga harakat qilaylik. Ramazon kelishidan oldin, Ramazon kelib bo'lgandan keyin kech bo'lib qoladi sal. Bunda ham qilish kerak baribir, lekin ertaroq qilish kerak. Musulmon kishi doim ertaroq tayyorgarlik ko'rish kerak. Kech qolib yuradigan bo'lmaslik kerak. Bir narsa kelayotganini bildigandan keyin o'sha kelayotgan narsaga oldindan tayyorgarlik ko'rish kerak. Masalan, soat 1 peshin deylikda masalan. Soat 1 peshin ozon chaqiriladi 1 desa masalan. Qachon 1 bo'lishini kutib o'tirmasdan 12:30 ham harakatni boshlayvering. Haqiqiy mu'min musulmon Allohning bandasi bo'lgan kishi oldinroqdan tayyorgarlik ko'radi. O'shanga o'xshab Ramazon kirib kelgandan keyin pitirchilab qolmasdan Ramazon kirib kelishidan oldinroqdan tayyorgarlik ko'rib, xuddi Ramazon kelgandek his qilib, yetib kelib qoldi deb his qilib tayyorgarlik ko'rib turish kerak. Birinchisi nima deyaptilar? At-tawbatus sodiqa. Birinchi o'rinda Ramazonga tayyorgarlik ko'rish maqsadida yana takroran sidqi dildan tavba qilib turing. Allohga tavba va tazarru qilib turing. Gunohlarimiz ko'p. Biz banda mu'min musulmonlar, mu'min musulmon bo'lsak ham baribir gunoh qilib qo'yamiz. Har bir inson o'zini zaifligini har kuni deyarli o'zi bilib-bilmasdan ba'zi bir gunohlarga yo'l qo'yib qo'yishini e'tirof etish kerak. Buni e'tirof etmaydigan odam eng katta gunoh qilayotgan odamlardan bo'ladi. Inson o'zini gunohkorligini, ojizligini, o'zi bilib-bilmasdan xato ishlarni qilib qo'yishini e'tirof etib, Allohga tavba qilib turish kerak. Boshqalarga emas, Allohga. Allohga tavba tazarru qilib, yolvorib turish kerak. Istig'forlar aytib. Har vaqtda vojibdir, deyaptilar. Va hiya vojibatun fi kulli vaqt. Tavba qilish sodiq niyat bilan, rostgo'y bo'lib tavba qilish har vaqtda farz. Har vaqtda vojib. Tez-tez tavba qilib turish kerak. Lakin bima annahu sayuqdimu kullu wahidin minna ala shahrin azimin mubarakin fa inna min al-ahra lahu an yusari' bit-tawbati mimma baynahu wa bayna rabbihi min dhunub. Nimadan tavba qilishimiz kerak? Umumiy aytganda 2 qismdan iborat. 2 qismdan iborat. Birinchisi mimma baynahu wa bayna rabbihi min dhunub. O'zi bilan Rabbisi Alloh taolo o'rtasidagi gunohlar. Ya'ni Alloh qil degan ishni qilmay qo'ygan bo'lishingiz mumkin. Alloh qilma degan harom ishni qilib qo'ygan bo'lishingiz mumkin. Boshqalarga umuman aloqasi bo'lmagan narsa. Faqat Alloh bilan siz o'rtasidagi gunohlarni toping. Gunohlaringizni, ya'ni Allohga osiylik qilib qo'yganlaringizni topingda tavba qiling. Topa olmasangiz, mabodo-da endi mabodo topa olmasangiz, bilmay qolgan bo'lsangiz, qandaydir gunohlar qilganman, ey Robbim, eslolmayapman, bilmayapman. O'zing meni isloh qilgin, o'zing meni kechirgin, o'zing meni o'sha bilmay yurgan ayblarimni, xatolarimni topib, tezroq tuzatib olishimga muvaffaq qilgin deb yolvorib turing. Bu birinchi qism. Ikkinchisi, mu'minma baynahu va baynan nasi min huquq. O'zi bilan ana shu banda, ya'ni Ramazonga kirib kelayotgan banda o'zi bilan boshqa birodarlari, insonlar o'rtasidagi narsalarni bir tekshirsin. Bir hisob kitob qilsin o'zini, qilgan muomalalarini, odamlar bilan bo'layotgan muomalalarini tekshirsin. Ha, vaqfdagilar masalan, birga yashayotganlar yoki boshqa joydagilar birga yashayotgan bo'lishi mumkin bitta joyda. Qo'ni-qo'shnilar, mahalladoshlar, masjid jamoati bilan bo'ladigan muomalasi, yoki boshqa odamlar bilan ham, uzoqdagi odamlar bilan ham, ko'chalarda, uyoqlarda, buyoqlarda yurganda yoki safarda yurganda ko'rishgan odamlari bilan qandaydir muomalada xatoga yo'l qo'ygan bo'lishi mumkin, zulm qilib qo'ygan bo'lishi mumkin, yoki orqasidan g'iybat qilib gapirib qo'ygan bo'lishi mumkin, va hokazo, va hokazo, yoki oldi sotdida aldab qo'ygan bo'lishi mumkin, omonatga ba'zi birda omonatni saqlolmay, omonatga xiyonat demaymizmi, musulmon kishi o'zi xiyonat qilmaydi, lekin e'tiborsizlik qilib ba'zilarda uchraydi bu narsa. Bir narsani berasiz, ishlatib turgan oladi sizdan, e'tiborsizlik qilib buzib qo'yadi, ya'ni hech narsa bilmaganda yuraveradi. Ana shunday ishlarni qilib qo'ygan odamlar o'zini hisob kitob qilsin, bir tuzatsin, isloh qilsin, o'zini tekshirsin, borib o'sha birodaridan kechirim so'rasin. Kimga qanday xato qilib qo'ygan bo'lsa, o'sha xatosini topsin-da borib shu dunyoda roziligini olsin, nima qilib bo'lsa ham rozi qilsin, qo'pollik bilan emas, hikmat bilan. Rozi bo'l, endi shunga ham rozi bo'lmaysanmi deb urushmasdan, yaxshilik bilan pastdan kelib, siz xato qilganmisiz, siz pastdan kelishingiz kerak, birodar uzr, meni kechiring deyishingiz kerak. Ba'zilar qo'pollik bilan, xullas hikmatli va muloyim bo'lib borib aybingizni tan olish kerak bo'lsa, borib tan oling. G'iybat qilib qo'ygan bo'lsangiz, borib uzr birodar, siz orqangizdan tilimdan chiqib ketib qoldi. G'iybat qilish o'zi yaxshi ko'rmaymanmi? Lekin insonmanda zaiflik qilib tilimdan chiqib ketib qoldi, og'zimdan shunaqa gap chiqib ketib qoldi, siz haqingizda bir joyda gapirib qo'ydim, kechiring meni, rozi bo'ling deya olsangiz, katta shijoatli odam ekansiz. Katta buyuk inson ekansiz. Hammani ham qo'ldan kelavermaydi bunday buyuk shijoat bilan o'zini xatosini e'tirof etib oldiga borib aytish, yoki telefon qilib agar oldiga bora olmasa ayta olmasa-chi? Qanday u? Umuman tasavvur qilib bo'lmaydi, bu gapni aytib bo'lmaydi u odamga. Juda katta fitnaga aylanib ketib qoladi, unday bo'ladi, bunday bo'ladi. Umuman ayta olmaydigan holatda bo'lsa-chi? Shunda istig'for aytsin o'sha birodarini haqqiga, yaxshi duo qilsin. Ey Alloh, mana shu birodarimni g'iybat qilib qo'ydim. Shu birodarimni o'zing gunohlarini kechirgin. Shu birodarimning ishlarini o'nglab bergin. Shu birodarimni o'zing isloh qilgin. Shu birodarimni o'zing martabalarini ko'targin. Va hokazo, va hokazo, yaxshi duolar bilan o'sha odamni haqqiga duo qiling. Bu haligi ojiz odamni, ojiz juda ham qo'rqoq deymiz yoki, ya'ni umuman borib kechirim so'ramaydigan yuzmoy yoki deylik o'lib ketib qoldi bu odam. Mazlum odam vafot etib ketib qoldi. Borib kechirim so'ra olmaysiz endi. Masalan, ba'zi bir qarindoshlar orasida bo'ladi, hatto Alloh asrasin. Qarindoshlar bir-birisi uzilib ketadi. Kibrlanib, xorlanib, umuman bir-birisidan gaplashmaydigan darajagacha borib qolgan qarindoshlar bo'ladi, Alloh asrasin. Aka-ukalar, opa-singillar yoki amakivachcha yoki xolavachcha yoki boshqa qarindoshlar bir-birisi bilan aloqasini uzib yuborgan bo'ladi. Borib kechirim so'rang. Sizdan xato o'tmagan bo'lsa ham, bu qarindoshingiz. Qarindoshingiz bu, qarindoshingizdan xabar oling, boring, yaxshi muomala qiling, aloqani tiklang desangiz, dedi. Kerak emas, o'zi kelsin dedi. Shunaqa ikkalasi ham kibrlanib yuraveradi ba'zilar. Keyin o'tib ketib qoladi bittasi. O'tib ketib qolgandan keyin, afsus, kechirim so'ra olmay qoldim, roziligini ola olmay qoldim, endi nima qilaman dedi. Kechroq ko'zi ochiladi. Nima qiladi? Shunga aytamiz, endi nachora, endi istig'for ayting haqqiga, duo qiling deymiz masalan. Yoki bo'lmasam yo'qolib qolgan u odam. Bir haqqini olib qo'ygan, keyin topa olmayapti uni. Bermoqchi haqqini topa olmayapti. Rosa qidiryapti, hech qayerdan topa olmayapti. O'shanday odamlarning haqqiga istig'for aytadi yoki o'sha odam nomidan sadaqa beradi, o'sha haqqini ado etish uchun. Va hokazo. ليدخل عليه الشهر المبارك فينشغل بالطاعات والعبادات بسلامة صدر وطمأنينة قلب. توكي رمضان ichiga gunohkor holida kirib bormang. Gunohkor holingizda kirib bormang. Tozalanib, boshqa ishlardan qutulib, ibodatga forig' bo'lib o'zingizni tayyorlab kiring. Ramazon kelgandan keyin Ramazonda asosan toat ibodatlar bilan qalbingiz musaffo bo'lgan holatda, xotirjam bo'lgan holatda ibodat qilishingiz kerak. Ramazon fursat, g'animat, qisqa, birpas o'tib ketib qoladi. Bilmay qoladi odam, birpas o'tib ketib qoladi. Ayniqsa oxir zamonda tasaruz zaman deganlar, qiyomat alomatlaridan biri. Zamon tezlashib ketib qoladi deganlar. Vaqt tez o'tib ketib qolaveradi. Baraka ketib qoladimi yoki boshqa nimalardir bo'lib, vaqt o'tib ketib qolganini bilmay qolasiz. Bir oy, bir kunda, ikki kunda o'tib ketib qoladi ba'zida. Kechagina Ramazon kiruvdi-ya, bugun hayit qilib turibmiz deb qolasiz. Shuning uchun bunday qisqa vaqtda boshqa ishlar bilan keyin yana odam topishim kerak, bu odamdan roziligini olishim kerak deb turib, Ramazonni ichida qidirib yurmang uni. Ertaroqdan bu ishlardan qutulib olingda, ertaroqdan Allohga chin qalbingiz bilan tavba tazarru qilib qalbingizni tozalab olingda, Ramazonni mana shunday top toza bo'lib ichingizdan iymoningiz jo'sh urib baquvvat bo'lib ko'tarinki ruhiyat bilan kirib boring. Xotirjam maza qilib ibodat qilib o'tirish uchun masjidda yoki bo'lmasam masjiddan chiqqandan keyin uyingizda ham, yo'lingizda yurgan yo'lingizda ham Allohni zikr qilib yuring. Alloh taolo aytadiki, Tavba Nur surasida 31-oyatida tavba haqida va tubu ilallohi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Allohga tavba qilinglar jami'an hammangiz ey mu'minlar, hammangiz Allohga tavba qilinglar. La'allakum tuflihun. Shoyat najot topsalaringiz. Ya'ni tavba qilsangiz najot topasiz. Tavba qilmasangiz najot topa olmaysiz. الله أسرس جاء في الحديث الذي رواه الأغر ابن يسار رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس توبوا إلى الله فإني أتوب في اليوم إليه 100 مرة پیغمبر صلى الله عليه وسلم ايتلر اي ادملر الله كتوبة قلينلر ديدلر ده كي وزلردن بر نمونة كورستب ايتيبتلر كي البته من هم هر کنه اوزاد که 100 marta tavba qilaman dedilar. Ya'ni Rasulullohdek zot har kuni 100 martadan tavba qilardilar. Zikrlarda keladi, sahih zikrlarda Astag'firullohal azim va atubu ilayh derdilar Rasululloh sallallohu alayhi vasallam har kuni. Hatto bir rivoyatda aytadilarki, bir majlisda o'tirganlarda 70 marta Astag'firullohal azim va atubu ilayh deyotganlarini eshitardik. Bekor o'tirmasdan o'tirgan joylarida zikr aytib o'tirardilar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam va Rasululloh zikr aytganlarda faqat tillari bilan aytmas edilar. Astag'firulloh, astag'firulloh, astag'firulloh. Hayol boshqa yoqda ba'zi odamlar istig'for aytadi yoki tasbih aytadi. Subhanalloh, 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 subhanalloh. Lekin hayol boshqa yoqda. Rasululloh unda emas sallallohu alayhi vasallam. Zikr qilganlarda tillari bilan, dillari bilan zikr qilardilar. Ikkinchisi nima deyaptilar? Al-iktharu min ad-du'a'i wat-tadarru'i ila Alloh. Tavba, istig'for aytib, Ramazonga yaqinlashib borish bilan birga yana nima qilish kerak ekan? Ramazonga yaqinlashib borayotganingizda Alloh taologa yana ham ko'proq duo, iltijolar qilib boring.